preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόες 93,1 στο κέντρο της Ρόδου, 92,7 στα χωριά, 98,4 στην Κόκκια στα γύρω νησιά ή ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επίσης στο διαδίκτυο Ράδιο Νότιο Αιγαίο 2241-062-045, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και ο Νίκος Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνική και τεχνολογική φροντίδα της ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου και η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Παναγιώτης Βενέρης, ο κατακόσμων Πάνος Βενέρης, έτσι δεν είναι? Έχετε και κοσμικό και πραγματικό όνομα. Λοιπόν, πρώην πρόεδρος του ΤΕ.
Θα μπορούσα να ήμουν και παπάς δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Πρώην πρόεδρος του ΤΕ, λοιπόν, ο κύριος Βενέρης, μηχανικός, αρχιτέκτονα στην ειδικότητα. Ήταν επί σειρά ετών σε θέσεις που ήταν κέρυες για τους τεχνικούς στη Ρόδου. Πρόσφατα υπηρέτησε στην Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Λοιπόν, κύριε Βενέρη, υπερδόμηση στα νησιά, σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποιο σημείο, αν υπάρχει βεβαίως υπερδόμηση στα δικά μας νησιά?
Κοιτάξτε, η υπερδόμηση είναι μια μεγάλη ιστορία, είναι μια μεγάλη κουβέντα, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή κάποιος να αναπτύξει απλώς τι σημαίνει υπερδόμηση, πού αυτή εντοπίζεται και ποιες είναι οι συνέπειές της. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες και εξαρτάται και από τον ορισμό της φέρουσας ικανότητας ενός νησιού. Έτσι, ο οποίος επίσης ως προς τον επίσημο χαρακτηρισμό του είναι λίγο προβληματικός. Άρα λοιπόν το να μιλάμε για υπερδόμηση ή για μη δόμηση ή για μια μέτρια δόμηση είναι μια συζήτηση η οποία είναι σχετική. Σε κάθε περίπτωση τα νησιά έχουν αναπτυχθεί με έναν άτσαλο τρόπο, θα έλεγα. Λοιπόν, καλύτερα να περιοριστούμε σε κάποιους όρους που δεν έχουν και κάποιες νομικές προεκτάσεις. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι τα νησιά έχουν δομηθεί βάσει και της ισχύου σας, έτσι, νοοτροπίας και τους συμπατριωτών μας και τα λοιπά. Η οποία ένα μεγάλο μέρος του αποθεματικού κεφαλαίου της κάθε οικογένειας επενδύεται στην οικοδομή. Έτσι, αυτή είναι μια ιδιομορφία της χώρας μας, η οποία δεν έχει πάψει να υφίσταται. Λοιπόν, η υπερδόμηση, λοιπόν, θα έλεγα να το αφήσουμε λίγο, γιατί πραγματικά θα μπούμε σε περίεργες ατραπούς. Εκείνο που θα ήθελα πάντως να επισημάνω, ότι σίγουρα υπάρχει μια δόμηση η οποία σε πολλές των περιπτώσεων δεν ταιριάζει με το φυσικό μας περιβάλλον, δεν έχουν τηρηθεί ορισμένες διαδικασίες, έτσι, και σίγουρα υπάρχει και αυθαίρετη δόμηση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία εν τέλει αλλοιώνουν και το τοπίο των νησιών.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εάν υπάρχει αλλίωση του τοπίου, το τοπίο είναι μια μεγάλη έννοια και αυτή, αν υπάρχει αλλίωση και αν υπάρχει αλλίωση σε ποιο βαθμό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αλλίωση σε μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα.
Έτσι, λόγω ακριβώς και της πολυνομοθεσίας που υφίσταται και της, της έμφυτης ανάγκης μας, λόγω και των παραδόσεων, να επενδύουμε συνεχώς στην
να κάνουμε το σπίτι μας μεγαλύτερο από τον γείτονα.
Μπράβο, η οποία έτσι. Έχει αποδειχθεί και μια αντιπαραγωγική διαδικασία.
Ακριβώς. Λοιπόν, στη Ρόδο υπάρχει ανάπτυξη δόμησης και μάλιστα ανάπτυξη δόμησης πολλών ταχυτήτων και πολλών μορφών. Υπάρχει το στοιχείο το μεσαιωνικό στην Παλιά Πόλη, υπάρχει το μουσουλμανικό, υπάρχει το σύγχρονο πιο έξω, υπάρχει το χωριάτικο στα χωριά και όχι μόνο. Το υπερλούξ, υπάρχουν πολλά στοιχεία και πολλές έτσι, μορφές. Φαίνεται ότι τελικά όλα αυτά ισορροπούν, συνυπάρχουν. Ποια είναι η άποψή σας?
Σίγουρα συνυπάρχουν με ένα μαγικό τρόπο αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτιστική κοινωνία, με την διαπολιτισμικότητα εν ολίγης. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι η Ρόδος ήταν ένα σταυροδρόμι πολιτισμών ανέκαθεν και είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών με άλλους όρους πια. Γιατί μπαίνουμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, οι όροι εισδοχής μέσα σε αυτή είναι αυτοί αποτυπώνονται στο φυσικό περιβάλλον, είναι διαφορετικοί από ό,τι ήταν πριν 5 αιώνες, για παράδειγμα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ρόδος λοιπόν αποτελεί ένα μοναδικό τόπο με δείγματα, με αποτυπώματα, ιστορικά αποτυπώματα, τόσο στην υλική μορφή όσο και στην άλλη τους μορφή, απίστευτα, απίθανα. Από την προϊστορική περίοδο μέχρι την κλασική Ρόδο των μυστικών χρόνων, η οποία είναι μια από τις πιο λαμπρές
εποχές
πόλης της Μεσογείου. Έτσι. Ακόμα και σε αυτόν τον σκοτεινό χρόνο, έτσι λέγονται οι χρόνοι, ξέρω εγώ, από τους πρώιμους μεσαιωνικούς χρόνους μέχρι, ξέρω εγώ, την υποτοκρατία, αυτή η περίοδο για κάποιο λόγο ονομάζεται σκοτεινή χρόνη. Η σκοτεινή χρόνη λοιπόν και αυτή δεν είναι καθόλου σκοτεινή χρόνη. Έχει εξαιρετικά δείγματα παλαιοχριστιανικών βασιλικών, για παράδειγμα, τα οποία βρίσκονται και μέσα στην πόλη. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος ενδεχομένως. Είναι μέσα σε πιλωτές, είναι μέσα σε χώρους που δεν τους δίνει σημασία. Έτσι. Και βέβαια, για να μιλήσουμε τώρα και για την παλιά μας πόλη, το οποίο είναι ένα μνημείο που υπάρχουν λίγα στον κόσμο, εντός του οποίου συνυπάρχουν διάφοροι πολιτισμοί. Ναι. Και πάλι, δεν είναι δηλαδή μόνο η μεσαιωνική περίοδος, είναι και μετέπειτα τουρκοκρατίας, είναι και ακόμα και νεοκλασικά στοιχεία έχει η παλιά πόλη.
Σωστό. Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, για να βγούμε μετά από αυτή την περίοδο, να πιάσουμε ένα άλλο κομμάτι μεγάλο.
Είναι το μεγάλο παράδειγμα της συνύπαρξης η παλιά πόλη.
Είναι η Ιταλοκρατία, έτσι. Και να φτάσουμε στην Ρόδο όπως είναι σήμερα, όπως αναπτύχθηκε από το 50 και μετά, με βάση τον προσανατολισμό που υπήρχε ήδη πριν επί Ιταλών, στο να καταστεί η Ρόδος ένα τουριστικό θέρετρο παγκοσμίων διαστάσεων. Αυτή ήταν η γενικότερη πολιτική από το 50 και μετά. Τώρα, εάν το καταφέραμε αυτό ή αν δεν το καταφέρουμε, και αν αυτό αλλίως εν γέννη το τοπίο εν πάση περιπτώσει ανταποκρίθηκε με τις προσδοκίες, αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο χρήζει ανάλυσης.
Βέβαια, κύριε Βενέρη, είναι δύσκολος ο ρόλος του μηχανικού και του αρχιτέκτονα. Είναι, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι ακροβατούν αυτά τα άτομα, αυτού του είδους επαγγελματίες, αφού έχουν να κάνουν με το γράμμα του νόμου, με το περιβάλλον, με την πολιτιστική κληρονομιά, με την παράδοση, με όλα αυτά. Αλλά πρωτίστως και με την απέτηση του ιδιοκτήτη ενός μελλοντικού κτιρίου, που συνήθως βιάζεται να το δει τελειωμένο και έτσι με μαγικό τρόπο να εξαφανιστούν όλα τα γράμματα του νόμου, να είναι υπέρ του.
Όλα αυτά είναι προϊόντα που λέτε, πολύ σωστά το περιγράφετε, είναι προϊόντα μιας αλματώδους ανάπτυξης που είχε ο τόπος από το 60 και μετά. Ιδίως κατά τη δεκαετία 70-80 η άνοδος ήταν αλματώδης. Η Ρόδος χτίστηκε στην ουσία από το σχέδιο, από την ισχύ του σχεδίου πόλης Δοξιάδη από το 73 και μετά, δηλαδή τις περιοχές Ανάληψη, Ροδίνη και τα λοιπά, που εκεί αστικοποιήθηκε και η Ρόδος, δηλαδή ήρθαν και τα χωριά στην πόλη, έγινε πλήρης αστικοποίηση. Αναπτύχθηκε λοιπόν πάρα πολύ ραγδαία. Ραγδαία αναπτύχθηκαν και οι διάφορες, νομοθεσίες για τη δόμηση. Ο κικαιώνας που υπάρχει στην ελληνική ένωμη τάξη για τη δόμηση, σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου.
Μάλιστα, σωστά.
Άλλες φορές είναι με καλές προθέσεις, άλλες φορές δεν είναι με καλές προθέσεις. Γιατί ξέρετε, όσο συγχαίονται οι νομοθεσίες, όσο μπερδεύει, όσο γίνεται πολύπλοκο ένα σύστημα, τόσο εξυπηρετούνται ορισμένα συμφέροντα από πίσω. Μάλιστα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε μια τεράστια αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει αυθαίρετη δόμηση στη Γερμανία, για παράδειγμα. Η νομοθεσία τους είναι τόσο απλή και τόσο εντοπισμένη και σε κάθε περίπτωση εντοπισμένη βάση του σχεδίου πόλεως, αλλά η εφαρμογή τους ελέγχεται σε κάθε στάδιο, είναι αδύνατο να αναδειχθεί αυθαίρετη δόμηση. Αν έρθει ένας Γερμανός στην Ελλάδα, να είστε σίγουρος ότι θα βρει το παραθυράκι. Δεν είναι δηλαδή θέμα μόνο νοοτροπίας. Να είστε σίγουρος ότι θα βρει κάποιο παραθυράκι να μπει και αυτός μέσα στο σύστημα.
Τους χαλάμε. Τους επηρεάζουμε, λοιπόν, νομίζω.
Μέσα σε αυτό έκανα έτσι ένα μεγάλο πρόλογο, ότι ο ρόλος του μηχανικού τελικά, το κλάδο μηχανικών, όπως ξέρετε, τον υπήρετσα πάρα πολλά χρόνια ως πρόεδρος του ΤΕ.
Βεβαίως, και στο ΤΕ.
Ο ρόλος του μηχανικού είναι δύσκολος, γιατί πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα θέλω του ιδιοκτήτη, που πολλές φορές είναι υπερβολικά, ανάμεσα στην επιστήμη
και στην επιβολή του νόμου.
Πρέπει να το πτυχίο του και ανάμεσα στην στην ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο πράγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο ρόλος του μηχανικού είναι εξαιρετικά δύσκολος. Δεν έχουμε ανταποκριθεί πολλές φορές ως κλάδος στο βαθμό που θα μπορούσαμε να έχουμε ανταποκριθεί, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο. Έτσι. Όπως και η κοινωνία δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτό που ονομάζεται ένωμη τάξη. Άρα λοιπόν είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων όλο αυτό, το οποίο κάποια στιγμή ελπίζω, αλλάζοντας και οι προτεραιότητες της ανάπτυξης, γιατί η προτεραιότητα της ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι πλέον μόνο οικοδομή. Έτσι.
Σωστό,
το λέω εγώ
σωστό,
αυτό,
σαν
μηχανικός,
η οικοδομή όσο πρέπει, με το περιβάλλον, σε συνδυασμό με όλα αυτά.
Βεβαίως. Πρέπει να είναι πολυδιάστατος ο ρόλος ο αναπτυξιακός, έτσι. Όπως δεν μπορεί να είναι και μοναδιάστατος σε επίπεδο παραγωγικού μοντέλου, δηλαδή σε επίπεδο τουρισμού για το Ρόδο, για παράδειγμα.
Σε αυτή την περίπτωση η ανάπτυξη...
Μπορεί το 95% της παραγωγής να είναι μέσω του τουριστικού μοντέλου.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, αυτό κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε.
Σωστό. Και σε αυτή την περίπτωση η ανάπτυξη είναι ισορροπία. Σημαίνει ισορροπία.
Αλλά κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε. Γι' αυτό μιλάγαμε παλαιότερα, μετά έφυγε από την κουβέντα τότε που γινόντουσαν ακόμα δημόσιοι διάλογοι, γιατί σήμερα δεν γίνεται δημόσιος διάλογος γενικότερα μεταξύ φορέων και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφοροι μονόλογοι. Αυτό έχω την εντύπωση.
Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε κέρυες θέσεις και δεν εννοώ τις υπηρεσίες, στις τοπικές υπηρεσίες, γιατί στο ΤΕΕ σαν φορέα, αλλά και στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες θα βάλεις έναν άνθρωπο, ο οποίος συνήθως μπαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με το επάγγελμα. Αλλά από εκεί που ξεκινούν οι νομοθεσίες και τα λοιπά, μπαίνουν και άνθρωποι διάφοροι και άσχετοι, οι οποίοι γνωμοδοτούν στην ομολογία και δεν ξέρω κατά πόσο κακό είναι αυτό, γιατί για μένα μόνο κακό μπορεί να επιφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο τομέα να ανακατεύεται και να εκφράζει την άποψή του για τους νόμους. Όμως συμβαίνει.
Συμβαίνει πάρα πολλές φορές, όπως συμβαίνει και η κακή νομοθέτηση που ανέφερα και προηγουμένως. Σε κάθε νομοθέτημα, σχεδόν σε κάθε νομοθέτημα, υπάρχει και μία... ή μία ή πέντε ή δεκαπέντε τροπολογίες πολεοδομικού περιεχομένου της τελευταίας στιγμής.
Τα λεγόμενα παραθυράκια, ξέρω εγώ.
Μετά μεσονύχτιες τροπολογίες.
Ναι.
Οι οποίες περνάνε χωρίς διαβούλευση, χωρίς τίποτα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι ο ορισμός της κακής νομοθέτησης.
Ναι.
Δηλαδή, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο να περνάει μία άσχετη τροπολογία την τελευταία στιγμή, η οποία όμως να καθορίζει με αφορμή μια περίπτωση, γιατί οι τροπολογίες αυτές αφορούν σε μια περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση, να γενικεύεται όμως αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση.
Και να ρημάζει τόπους. Ναι.
Γιατί η νομοθεσία είναι εθνική νομοθεσία. Δεν αφορά σε ένα άτομο, μπορεί να είναι φωτογραφικό, αλλά αφορά σε όλους. Οι τροπολογίες περισσότερες φορές είναι φωτογραφικές,
είναι
για κάποιους. Όμως γενικεύονται. Αυτή η γενίκευση λοιπόν προκαλεί ένα ευρύτερο κακό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κακή νομοθέτηση πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
Έχουμε λοιπόν μία δόμηση σε εν μέρη σύγχυση στα νησιά μας, έχουμε μία ανάπτυξη παρόμοια σε κάποιες περιοχές. Αυτή η κτηριακή, η δομική σύγχυση δημιουργεί αφιλόξενο περιβάλλον για τον τουρίστα ή ο τουρίστας έρχεται, ξεκουράζεται και δεν τα παρατηρεί αυτά?
Κοιτάξτε, ο τουρίστας ζει σε ένα κλειστό περιβάλλον, περισσότεροι από τους τουρίστες. Έρχονται, απομονώνονται σε κάποια ξενοδοχεία και πολλοί μένουν σε αυτό. Έτσι. Βλέπουν επίσης αυτά τα οποία, θέλουν να δουν. Δεν νομίζω ότι θα παρατηρήσω ο τουρίστα, ξέρω εγώ, την ανάληψη για παράδειγμα.
Ναι.
Θα πάει να δει την παλιά πόλη. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει εμείς να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας είναι σε αυτά τα σημεία, τα πολιτιστικά σημεία, αυτά που αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και τη φυσική μας κληρονομιά, στη φυσική της υπόσταση, στη φύση δηλαδή, τις παραλίες, τα δάση, στη διαμόρφωση του τοπίου κτλ. Σε αυτά πρέπει να δώσουμε ενδιαφέρον. Εάν μια οικοδομία είναι λιγότερο καλή από αυτή που θα περιμέναμε, είναι μεν κακό, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι ο κύριος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τον τουρισμό, θα έλεγα. Καλό είναι να επικεντρώσουμε, να κάνουμε μια καλή αρχιτεκτονική, αλλά για να κάνουμε μια καλή αρχιτεκτονική θα πρέπει να έχουμε και ένα καλό θεσμικό πλαίσιο και πάνω απ' όλα μια καλή εφαρμογή. Λοιπόν, Ελπίζω να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα από ό,τι έχουν εξελιχθεί μέχρι τώρα, γιατί σε όλη την Ελλάδα το επίπεδο παραγωγής κτηριακού έργου δεν είναι καλό.
Μάλιστα.
Έτσι. Σας είπα, είχαμε μια ραγδαία ανάπτυξη. Δώσαμε προτεραιότητες σε άλλα πράγματα. Δηλαδή στη σύντομη στέγαση, στην οικονομική στέγαση, στο να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να αναπτυχθούν ορισμένες περιοχές για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, άλλες περιοχές για κάποιες άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Έτσι, όλα αυτά συνιστούν μια ανομοιογένεια και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει και κανένα σοβαρός πολεοδομικός σχεδιασμός, έγινε όλο αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω ότι υπάρχουν και μελετητές που μελετούν το φαινόμενο της πολυκατοικίας, για παράδειγμα, της κλασικής με την αντιπαροχή. Είναι αυτό που διαμόρφωσε την Ελλάδα, έτσι.
Λοιπόν, έχουν
καταλήξει στο συμπέρασμα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν πρότυπο και σε άλλες περιοχές του αναπτυγμένου κόσμου. Αυτό που εμείς κατηγορούμε, δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
Κατάλαβα,
ότι
ναι.
Αυτό, η δόμηση, αντιπαροχή και το ένα και το άλλο κατέστρεψε την Ελλάδα κτλ. Εάν υπάρχουν μελετητές, οι οποίοι, ξένοι μελετητές, οι οποίοι το μελετούν σαν φαινόμενο. Άρα λοιπόν η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση.
Ναι, πάντα.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι οικοδομές από ένα σημείο και μετά, για την Ελλάδα μιλάμε, είναι ασφαλείς. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, εάν έχουν γίνει με τις προδιαγραφές του κτηριοδομικού μας κανονισμού, του αντισεισμικού κανονισμού κτλ., οι οικοδομές αυτές, γιατί είμαστε μια σεισμική χώρα, έχουν μεγάλο δείκτη ασφάλειας.
Έχουν αντοχές.
Ναι. Είναι πάντως σημαντικός ο παράγοντας.
Το παρήγορο είναι αυτό.
Και νομίζω ότι, εντάξει, το επίπεδο στην Ελλάδα γενικά είναι ένα μέτριο επίπεδο. Υπάρχουν εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής και σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Υπάρχουν και κακά δείγματα.
Ναι.
Ο μέσος όρος είναι, είμαστε σε κάποια μέτρια επίπεδα.
Κύριε Βενέρη, δύο ερωτήματα γρήγορα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, όπως προείπαμε, που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, οι γραφειοκρατίες, οι αλλαγές στη νομοθεσία κτλ. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Το εργατικό προσωπικό που θα δημιουργήσει ένα κτίριο, οποιοδήποτε κτίριο, μικρό ή μεγάλο, δεν είναι τόσο εξειδικευμένο. Δεν πρέπει μία σχολή, δεν θα έλεγα, ας πούμε, πανεπιστήμιο ίσως, αλλά μία σχολή, μία τεχνική σχολή. Ο καθένας, όταν εγώ θέλω να γίνω αύριο μάστορας, ξεκινώ και χτίζω και μου μαθαίνει ο μάστορας ο μεγαλύτερος, ο εμπειρικός. Όμως εκεί μέσα θα μείνουν άνθρωποι. Η περιοχή μας είναι σεισμογενής. Αυτό πώς μπορούμε να θα το προστατέψει ποτέ η πολιτεία ή του εργάτη το επάγγελμα θα παραμένει έτσι ανεξέλεγκτο. Υπάρχει βέβαια εργολάβος από πάνω, αλλά...
Εδώ όλοι θέλουν να υπάρχει μια πίεση γενικότερα και στον τομέα της εκπαίδευσης, ισοπαίδωσης.
Ναι.
Και όλοι θέλουν να ισοπαιδωθούν προς τα πάνω. Mm. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει να υπάρχει κλιμακωτή εκπαίδευση
ανάλογα με την τεχνική γνώση. Ναι.
Ακριβώς. Είναι σημαντικό να υπάρχει ο τεχνίτης, ο οποίος να βγαίνει από κάποια σχολή, ο οποίος να ξέρει από την δομική τεχνική. Είναι σημαντικό να υπάρχει ο επιστάτης, ο οποίος να ξέρει επίσης από μεθόδους δόμησης. Είναι σημαντικό να υπάρχει ο εργοδηγός, ο οποίος να ξέρει κάτι παραπάνω από τους δύο άλλους. Και ο μηχανικός μετά, ο οποίος θα σχεδιάζει και θα έχει και την ευθύνη του έργου. Αυτές λοιπόν οι κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες υπήρχαν στην αρχή κάποια στιγμή, έτσι, και με την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τα λοιπά της χώρας και τέτοια, έχουν πια ισοπεδωθεί τα πάντα.
Σωστό.
Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι σωστή προσέγγιση αυτή.
Η ισοπαίδωση εννοείται.
Ναι. Βεβαίως.
Ναι, 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 ναι.
Διότι δεν είναι θέμα ποιος ξέρει περισσότερα ή ποιος ξέρει λιγότερα. Το θέμα μας είναι ποιος είναι ο ειδικός για την
κατάλληλος. Ακριβώς. Και μία ερώτηση που θέλω έτσι να μου απαντήσετε σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά. Ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος, του μηχανικού, του τεχνικού υποστηρικτή, του εξειδικευμένου για μία οικοδομή? Εσείς τι θα συμβουλεύατε τους νέους μηχανικούς, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν τον κόσμο? Όλοι στην αρχή, όλα τα παιδιά στην αρχή και προς τιμήν τους, αφού βγάλουν το πανεπιστήμιο, θέλουν να φτιάξουν τη δόμηση, θέλουν να φτιάξουν την πολιτική, θέλουν να φτιάξουν την οικονομία. Τι θα τους συμβουλεύατε? Έτσι πρέπει να κάνουν, αλλά στον δρόμο δεν ξέρω, επηρεάζονται, τους τυχαίνουν εμπόδια, δεν ξέρω τι γίνεται.
Διότι αλλιώς κάποιος τα ονειρεύεται, όπως όλοι όμως ήμασταν νέοι, αλλιώς ονειρεύτηκαμε τον κόσμο και αλλιώς επαλέξαμε για έναν καλύτερο κόσμο και αλλιώς το τέλος κατέληξε το πράγμα. Λοιπόν, δεν έχω εγώ να δώσω μια ιδιαίτερη συμβουλή στους νέους συναδέλφους. Εκείνο που θέλω να τους πω είναι ότι κάνω το κάνουμε μεράκι.
Ναι.
Με αγάπη. Αυτό είναι το μυστικό της κάθε επιτυχίας, η οποία φαίνεται στο ίδιο το έργο.
Και το ελληνικό μεράκι, η ελληνική αυτή λέξη, εμπεριέχει πάρα πολλά πράγματα.
Είναι μια απίστευτη λέξη.
Εμπεριέχει πολλά πράγματα, ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό και το κλειδί της επιτυχίας σε ό,τι και να κάνεις, όχι μόνο στους στους μηχανικούς ή στους άλλους επαγγελματίες ή στους καλλιτέχνες, στους λογοτέχνες, στους, αυτό που κάνεις να βγει από την ψυχή σου.
Όποιο επάγγελμα και αν επιλέξεις.
Μπράβο, ό,τι και να κάνεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εάν κινηθούν και οι συνάδελφοι, νέοι συνάδελφοι που βλέπουν τα πράγματα με άλλες οπτικές, μπαίνει και σε ένα καινούριο κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρεις τη τεχνολογία στο τέλος που θα καταλήξει. Και αν τελικά οι μορφές των πόλεων θα είναι αυτές που συμβατικές, οι οποίες έχουν συνηθίσει.
Κύριε Βενέρη, λυπάμαι που θα πρέπει να σας διακόψω. Ειλικρινά λυπάμαι, γιατί ήταν τόσο. Πρέπει όμως, γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Εντάξει,
λοιπόν, αυτός είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Δεν μας αφήνει να κάνουμε και πολλά πράγματα, αυτά που θέλουμε και να πούμε αυτά που θέλουμε. Όμως θα έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε και άλλη φορά στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά
και εσείς. Γεια σας. Ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τραγούδι δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις από τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Μπαλή, τον Νίκο τον Κάπρο. Εύχες να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.